Úvod. Jak mě popáleniny dovedly k výzkumu iracionality a k této knize? Spousta lidí mi říká, že mám hodně svérázný pohled na svět. Už 20 let zkoumám, jak vznikají naše každodenní rozhodnutí a velice se přitom bavím. Hlavně když zjišťuji, že nás ve skutečnosti ovlivňují úplně jiné faktory, než sami sobě přiznáváme. Proč si tak často umiňujeme, že od zítřka budeme držet dietu a cvičit? A proč to vždycky znovu porušíme, jakmile před nás položí kousek babičči na štrůdlu? Proč tak často impulzivně kupujeme věci, které ve skutečnosti vůbec nepotřebujeme? Čím to, že obyčejný prášek na bolení hlavy za pár korun nám migrénu nezažene a úplně stejná pilulka, ale mnohem dražší, zabere co by dub? Jak je možné, že se začneme chovat slušněji, jakmile jen pomyslíme na biblické desatero? A jak to přijde, že šikovně sepsaný firemní kodex dokáže omezit krádeže na pracovišti? Až doposloucháte tuto audioknihu, budete znát odpovědi na všechny tyto otázky a také na mnohé další, které mají přímý dopad na váš soukromý život, na vaši kariéru i na vaše peníze. Vezměte si třeba zmíněný lék na bolest, který jednou zabírá a jednou ne. Když téhle záhadě porozumíme, budeme příště lépe vědět, který prášek si v lékárně vybrat. A navíc možná najdeme řešení pro náš zdravotnický systém, který poliká další a další miliardy a stejně nemá nikdy dost. Nebo biblické desatero. Když všechny firemní bosy naučíme se jim řídit, třeba tím zabráníme dalšímu Enronu a podobným účetním podvodům. A když pochopíme, co nás vede k impulzivnímu přejídání, třeba se dokážeme vyhnout i dalším impulzivním rozhodnutím. Kdo ví, třeba začneme i méně utrácet a více šetřit. Mým cílem je, abyste po poslechu této audioknihy dokázali úplně přehodnotit svůj život. Poznáte, co motivuje vás i vaše přátele, a budete se moci podle toho zařídit. Abych vám to usnadnil, pozbíral jsem pro vás spoustu experimentů, příkladů a anekdot. Jsou ze života, takže se většinou točí kolem nákupů, jídla, piva, lásky, peněz a dobrých předsevzetí, která tak rádi porušujeme. Poznáte všechny chyby, kterých se věcně dopouštíme, a už to vám možná pomůže se jich zbavit. Ale než se do toho pustíme, musím vám nejprve vysvětlit, jak jsem se vůbec ke svému výzkumu dostal. Celé to začalo tragickou událostí, ke které jsem se připletl před mnoha a mnoha lety. Vypadalo to jako úplně normální pátek v Izraeli. Pěkný den, jakého si 18-letý mladík jako já umí pořádně užít. Několik příšerných sekund ale všechno změnilo. Těsně vedle mě vybuchla velká hořčíková světlice, která se normálně používá na osvětlování nočních bojišť. Přežil jsem, ale na 70% těla jsem měl popáleniny třetího stupně. Další 3 roky jsem strávil v nemocnici, většinu času zavinutý v obvazech. Občas mě pustili na vycházku, ale byl jsem přitom zabalený do monstrózního syntetického obleku a masky, v níž jsem vypadal jako Spider-Man z výprodeje. Ze života, který vedli moji přátelé, jsem byl prakticky vyloupen. Není proto divu, že se ze mě stal outsider, který všechno pozoruje zvenčí a nezúčastněně. Ovšem jsem přemýšlel stejně nezaujatě, jako kdybych přišel z jiné planety. Zajímalo mě, co kdo dělá a co tím ve skutečnosti sleduje. Uvažoval jsem třeba, proč miluji jednu dívku a ne jinou. Přemýšlel jsem, jestli je můj denní režim dobrý pro mou léčbu nebo spíš pro pohodlí lékařů. Ptal jsem se sám sebe, proč mám rád lezení po skalách a ne šprtání dějepisu. Zajímalo mě, proč mi dřív tak záleželo na tom, co si o mně lidé myslí. Zkrátka a dobře, řešil jsem otázku lidské motivace. Během těch 3 let v nemocnici jsem získal velice intenzivní zkušenost s různými typy bolesti. Mezi procedurami jsem pak měl dost času o ní přemýšlet. Největší agónii představovala koupel. Každodenní rituál, při němž mi sestřičky sundaly obvazy, ponořily mě do dezinfekčního roztoku a odstranily mrtvé kožní buňky. Když máte zdravou pokožku, tak vás dezinfekční roztok jen tak mírně štípe. Ale když máte pokožky málo, nebo dokonce žádnou, což byl můj případ, tak se obvazy sundávají přímo z masa a roztok vám připraví nepopsatelná muka. Hned od prvních dnů jsem přemýšlel o tom, jak mě sestřičky na koupel připravují. Vždycky vzali velký kus obvazu a škup. Strhli jej z těla jedním rychlým pohybem. Tohle mučení trvalo skoro hodinu. Pak přišla vlastní koupel, namazání těla léčivou mastí a opětovné přiložení obvazů. Druhý den se vše opakovalo. Sestřičky evidentně věřily, že pacient raději snese jedno rychlé a bolestivé škubnutí, než postupné odlupování obvazu. Zároveň došli k názoru, že nezáleží na tom, jestli začnou na nejbolestivější části těla a postupně se propracují k těm nejméně citlivým partiím, nebo jestli to udělají přesně naopak. Protože jsem celý postup denně zažíval na vlastní kůži, měl jsem na věc úplně jiný názor. Sestřičky se ale na naše pocity neptaly. Vůbec je nezajímalo, že pacienti mají z jejich metody rychlých škubů hrůzu. Náhlá a šokující bolest, jejíž nástup jste vůbec nemohli předpovědět, to bylo na škubavé metodě to nejhorší. Vadilo nám i to, že se bolest neustále zvětšovala. Bylo by příjemné vědět, že se postupuje od citlivých partií k těm méně bolestivým a že se tedy bolest bude postupně zmírňovat. Sestry to ale nebrali na vědomí. Jako pacient jsem byl úplně bezmocný a s nenáviděnou procedurou jsem nemohl udělat vůbec nic. Když jsem po 3 letech konečně opustil nemocnici, dalších 5 let jsem se občas vracel na menší operace a léčení, okamžitě jsem nastoupil na univerzitu v Tel Avivu. Hned v prvním semestru jsem absolvoval kurz, který ovlivnil celý zbytek mé akademické kariéry. Jednalo se o fyziologii mozku, kterou přednášel profesor Hanan Frank. Obsah jeho přednášek byl fascinující, ale ještě větší dojem na mě udělal Frankův přístup k našim otázkám a pochybnostem. Kdykoliv jsem já nebo někdo jiný přišel s námitkou či jinou interpretací výsledku, Frank se zamyslel, prohlásil, že i námi navržená teorie by mohla mít něco do sebe a vyzval nás, abychom zjistili pravdu empirickým testem. Vymyslet průkazný test nebylo vždy jednoduché, ale to nevadilo. Šlo o princip. O to, že ve vědě může i obyčejný studentík přijít s alternativní teorií a pokud ji dokáže podpořit fakty, ostatní vědci ji vezmou vážně. Tahle myšlenka mi otevřela nový svět. Při jedné konzultaci u profesora Franka jsem přišel s nezvyklou hypotézou, která se týkala epilepsie. Zároveň jsem navrhl metodu, jak můj nápad otestovat na krysách. Frankovi se myšlenka líbila, takže jsem následující 3 měsíce strávil ve společnosti 50 epileptických hlodavců. Pomocí katetrů, zavedených do míchy, jsem jim dával různé látky, které snižovaly či naopak zvyšovaly intenzitu záchvatů. Sám jsem ale operovat nemohl, protože po prodělaném zranění neměly ještě moje ruce a prsty potřebnou citlivost. S praktickou stránkou experimentu mi proto pomohl můj kamarád Ron Weisberg. Vzhledem k tomu, že Ron byl zároveň zarytý vegetarián a milovník zvířat, byl to od něj jeden z nejkrásnějších důkazů přátelství, jaký si vůbec můžete představit. Nakonec se ukázalo, že má teorie byla chybná, ale to moje nadšení neschladilo. Zjistil jsem, že dokážu s vysokou jistotou ověřit platnost či neplatnost každé teorie. Vždycky mě zajímalo, jak věci fungují a proč lidé dělají to, co dělají. A nyní jsem věděl, že věda mi dává ke zkoumání mých hypotéz dobré nástroje. Mé počáteční snahy se soustředily především na otázku, jak vnímáme bolest. Ze zřejmých důvodů jsem studoval například koupel na popáleniny a podobné nepříjemné procedury, které dělají dlouhodobě nemocným ze života peklo. Bylo by možné nějak zmírnit celkové množství bolesti, kterým si pacienti musí projít? Během několika let jsem provedl řadu laboratorních experimentů na sobě i na přátelích, kterým jsem simuloval bolest pomocí studené a horké vody, vysokého tlaku nebo hlasitých zvuků. Vyvolával jsem dokonce i psychologickou bolest pomocí fingovaných ztrát peněz na burze. Po dlouhé sérii experimentů jsem si ověřil, že moje zdravotní sestřičky byly sice laskavé a zkušené, ale na minimalizaci bolesti opravdu správný recept neměly. Jak je to možné, ptal jsem se sám sebe. Vždyť přece měli tolik zkušeností. Protože jsem je znal osobně, věděl jsem, že to není tím, že by byly hloupé, nedbalé nebo snad dokonce zlomyslné. Spíš se jen staly oběťmi vlastních předsudků a ustálených názorů. Názorů, které nezměnila ani léta praxe. S velkým očekáváním jsem se jednoho dne vrátil na oddělení popálenin, abych lékařům a sestrám prezentoval výsledky svého výzkumu. Doufal jsem, že je to přiměje ke změně koupelových procedur a že další pacienti v budoucnu budou trpět méně než já. Vysvětlil jsem jim, že pro pacienty je příjemnější, když se obvazy sundávají pomaleji a bez škubů. Poukázal jsem i na to, že nejlepší je začít na bolestivých částech těla a skončit na těch odolnějších. Sestry byly mými závěry upřímně překvapeny. Mě na druhou stranu zase překvapilo, co řekla moje nejoblíbenější ošetřovatelka Ety. Uznala, že tento názor jim v jejich praxi chyběl a že by své metody měly změnit. Dodala ale, že jsem nevzal v úvahu psychologickou bolest, kterou při strhávání obvazů pociťují oni sami. Bolestivý křik pacientů je nepříjemný i pro ně. Sám jsem jim viděl na obličeji, že při strhávání obvazů trpí skoro stejně jako já. Tím, že obvazy odstraňovaly jediným škubnutím, se podvědomě snažili zkrátit své utrpení. Nakonec jsme ale všichni souhlasili, že procedury by se měly změnit. Některé sestry pak má doporučení opravdu dodržovaly. Žádné generální změny nemocničních procesů se mi samozřejmě nepodařilo dosáhnout, ale i tak jsem si odnesl důležitý závěr. Jestliže sestry přes veškerou svou zkušenost nechápaly přesně, jakou bolest způsobují svým pacientům, je možné, že i další lidé se dopouštějí podobných chyb? Rozhodl jsem se svůj další výzkum zaměřit novým směrem. Už mi nešlo jen o bolest, ale obecně o všechny případy, v nichž se lidé opakovaně dopouštějí stále stejných chyb a nikdy se z nich nepoučí. Zjistil jsem, že případů iracionality je spousta a postihují každého z nás. A právě o tom je i audiokniha, kterou právě posloucháte. Celá se věnuje disciplíně, která se ve vědeckých kruzích nazývá behaviorální ekonomie. Behaviorální ekonomie je celkem mladý obor, který zajímavým způsobem spojuje ekonomii s psychologií. Umožňuje nám studovat třeba naši neschopnost šetřit na důchod nebo rozhodovat se racionálně, když jsme sexuálně vzrušení. Můj konkrétní výzkum se zaměřil nejen na chování ekonomických subjektů, ale hlavně na rozhodovací procesy, které tomuto chování předcházejí. Nechci ale působit příliš učeně a používat samé vědecké výrazy. Podstatu behaviorální ekonomie vám raději zkusím vysvětlit krátkým citátem ze Shakespeara. Jaký mistrovský kousek je člověk, jak vznesený v myšlení, jak vynalézavý v schopnostech, v postavě a v pohybech, jak obdivuhodně výrazný, v jednání jako anděl, v chápání jako Bůh. Kráso světa, dive všech tvorů. Hamlet, druhý obraz druhého dějství. Tento idealistický pohled na člověka od nepaměti sdílela většina ekonomů, politiků i obyčejných lidí. Však je také v podstatě správný. Náš mozek a tělo jsou schopny úžasných výkonů. Vidíme třeba hozený míček, ve zlomku sekundy propočteme jeho dráhu a místo dopadu a v dalším zlomku sekundy přesuneme své tělo a natáhneme ruce přesně tak, abychom míček chytili. Jsme také schopni ovládnout řeč a dokonce se jich během života naučit několik. Přičemž zejména děti to dělají s podivuhodnou lehkostí. Dovedeme mistrovsky hrát šachy, rozpoznáme stovky a tisíce tváří a přiřadíme k nim správná jména. Skládáme hudbu, vytváříme literární díla, vymýšlíme nové technologie a tak by se dalo pokračovat. Shakespeare není sám, kdo člověka oceňuje tak vysoko. Každý z nás vlastně vidí sám sebe v podobně růžovém světle. Zároveň ale pozorujeme, že naši sousedé, šéfové a manželky našeho vysokého standardu vždycky nedosahují. Dokonce i ekonomové přijali předpoklad, že se člověk dokáže rozhodovat dokonale racionálně. Na principu racionality stojí všechny ekonomické teorie, předpovědi a doporučení. Když se to tak vezme, tak je vlastně každý z nás ekonomem. Tím nemyslím, že bychom všichni dokázali čertat grafy poptávky a nabídky nebo směle rozvíjet strategie z teorie her. Jde mi spíš o to, že i my obecně věříme ve svou racionalitu a v logické rozhodování. Kdykoliv se v této audioknize zmíním o klasické ekonomické teorii, budu mít na mysli tento vžitý a populární předpoklad, že jsme racionální bytosti a dovedeme se správně rozhodovat. I já chovám hluboký obdiv k lidským schopnostem, ale přece jen bych rád upozornil na skutečnost, že k dokonalosti nám pár krůčků chybí. Je příliš odvážné si myslet, že naše rozhodování je absolutně perfektní. Tato audiokniha je celá o naší iracionalitě. Věřím, že pokud opravdu chceme pochopit sami sebe, musíme připustit, že v některých okamžicích se náš rozum vytrácí a naše rozhodování přestává být jako podle pravítka. Věřím, že když si to připustíme a zkusíme se o naší iracionalitě více dozvědět, může nám to v každodenním životě jen pomoci. Moje pozorování dále ukazují, že jsme nejenom iracionální, ale že se naše iracionalita dá předvídat. Děláme znovu a znovu tytéž chyby. Je jedno, jestli jsme podnikatelé, politici nebo běžní spotřebitelé. Když pochopíme, že se naše iracionalita dá předpovědět, můžeme své rozhodování zlepšit. To mě přivádí k zásadnímu rozdílu mezi klasickou a behaviorální ekonomií. Klasická ekonomie tvrdí, že každý z nás racionálně vyhodnocuje užitek a cenu všech statků a podle toho rozhoduje o jejich nákupu. Avšak co když uděláme chybu a provedeme něco iracionálního? I zde má klasická ekonomie odpověď. Neviditelná ruka trhu si na nás posvítí a rychle nás vrátí na správnou racionální cestičku. S těmito předpoklady pracují ekonomové už od dob Adama Smitha. Vystavěli na nich obdivuhodnou konstrukci vztahů a zákonitostí, které popisují vše od nákupu zboží a služeb až po zdanění či státní zdravotní politiku. Jak ale uslyšíte v této audioknize, my, obyčejní človíčkové, jsme mnohem méně racionální, než si klasická ekonomie myslí. A co víc, naše iracionální chování není náhodné či nesmyslné. Je systematické a dá se dopředu předpovědět. Nebylo by tedy lepší klasickou ekonomii trošku pozměnit? Nebylo by lepší do ní zapracovat trošku reálné psychologie, která uznává člověka jako bytost z masa a kostí s jejími chybami a nedostatky? Přesně o to se pokouší behaviorální ekonomie a má audiokniha. Jak už brzy uslyšíte, každá kapitola je založena na několika experimentech, které jsem uskutečnil se svými skvělými kolegy z nejrůznějších univerzit. Proč tolik experimentů? Protože život je komplexní záležitost a protože každého z nás ovlivňuje spousta vlivů. V běžném životě je těžké určit, jak velký je příspěvek jednotlivých faktorů k našemu chování. Proto potřebujeme kontrolované prostředí experimentu. Pro nás, vědce z oblasti společenských věd, je takový pokus něco jako mikroskop pro biology. Umožňuje nám vyčlenit ze změtí faktorů ty, které nás zajímají, a pozorovat je v nezvyklém detailu. Díky pokusům můžeme přímo a jednoznačně zjistit, co naše rozhodování ovlivňuje. Kdybychom ale zůstali jen ve sterilním prostředí laboratoře, vypovídací hodnota audioknihy by byla hodně malá. Proto raději vymýšlím experimenty, které jsou opravdu ze života. Z nich se pak dají odvodit, extrapolovat mnohem obecnější závěry o věcech kolem nás. V každé kapitole se snažím tuto extrapolaci nabídnout a ukázat, jaký dopad má zkoumaný jev na naše okolí, hospodářství i politiku. Uvádím samozřejmě jen pár příkladů. Úplný seznam by byl k neuposlouchání dlouhý. Jestli chcete z audioknížky dostat maximum, zamyslete se prosím nad každým pokusem a zvažte, jak by stejný experiment dopadl ve vašem životě. Na konci každé kapitoly se pak na chvilku zastavte a přemýšlejte, jak by vám moje závěry mohly pomoci v každodenním rozhodování. Co budete od zítřka dělat jinak, abyste byli ještě úspěšnější? To je to pravé dobrodružství a cesta vpřed. Vydejme se na ni hned teď.